Matthieu, guna buzuata. Wese Jésus gbokotua, bene dugnu kangere gbatop. Obite pikate ayemna, hego adanga makumbon, ne dugnu koa, be ogiwi leng yakoi ne kanungere ne zan, be atowin hawa ne doka ne lizang.
Mwavi pemo nesumi pekwar mokoi. Be te pekwar mo na penenei. Ong makwar mo anu kawar. Be ono yite doronyong ling. Ong ma anu zu sokorta. Farano funu dogna. Be hona haya. Winu lugna. Wisi danga be doa. Be wa onkor. Win kunin wa yinu lugna. Ong ma anu po tenmo. Be tenmo gasi kizua. Be ong ma anu te dinu. Be hawai. Ong ma gongma. Ong ma pumoro dungpok. Ong ma putar. Wina ane zir. Aziwin.
Onga iwiko Jezu tola piikate an. Be ak an.
Wenge senetoyen ha uwino ne lizange.
Jezu kifanu hawa.
Kene. So dehene me ingbara o duko mote wan me yiwisi. Be kowa bohe gona. Wina ane mo. Ayete imbia zua ha mekpa mo ne doka. Be wina buna mona. Kone bimo na anene. Wide ba era yine. Mene win hego samto win hawa de lizang. Win wa zog mo zog. Be wa zog mo sana. Wa zi mo zi. Be wa zi baana. Kabone ingang bara anambet. Hego. Mone ezayi wito yun onu so ba to sunene. Hog ba to owino kadi. Enete yeng zirne takadi. Bekene zi mo na. Enete keng mo takadi. Bekene zog mo na. Win tamo ko dugbiye dugna. Wakwe zero wa win kawate zimo. Wakwe yiwa win kawate zomo. Win wakome ingbara mona. Wakome kwa eduka ako wa hangpasi wa nambet. Kene, ene yane disi. Win yine zomo zok. Ini zirne zimo zimbet. Nekpa so na mtohene. Ovi toyen o nuson. In ovi demono yuara ne doka. Konsume zomo ne zok kinye. Bewa zokna. Wa konsume zimone ne ziki niye. Bewa zina. Kada ene zik ba li zanko yu pekparmo. Gimine bi zi wenu wan koson. Be zin barana. Mene wene wan damo te dormo ne pesu kose wye yine. Kawar ne kparmo anu sene yi. Usine wye yi. Bi ne wa pekparmo kose ya. Ne dugnu zu sokortay. Ne bi ne kek wen koson na haya ne desi. Mokpok, kunin weni, yiko siya ne duka, kan adu nene dunga anyeyina. Kan abe bonek pa, kone mangama weni zu weni koson, be banna atika kadi. Bine wape kparma kosya ne dugne tenmoy, ne bine zi weni koson, be ayanu weni mo zangnu, inu wombo ekwe zu weni, be wye yi wayina. Bine wape kparma kosya ne dugne denwi, ne bine ziwe nkoson. Be ziyang bara. Ate wai. Ma gongma. Ma umoro dungpok. Ma utar.
Jezu toongma lizang hawa woyo.
Wanme yiwe se hongma enu ngabi. Ne pede kparu nyono kwe fokoy. Be ngimine obi oyakadi. Wine sen wanfo. Tepe za uzu alkamari kwe foy. Be yakoy. Gimine alkamari hoa. Ne misasa za hoambet ne mono wide tumne kwa wanfo be aka nya bon ene pesune de kwaru nyono kwa fo kenena di bo hege sa za hos ne betegi be wanfo kifinu hawa ne ma wisen kom ade moy be wa aka wuyu ene kon ene zudi za winyinde wanfo kifinu hawa wiya ene ikan kana te zudi zau in alkamari bet en e ho me ya hego hone ne ngimi moyono be ne ngimbi antu to ho wi moyono me zudi zau her atewi ne ti sako mo ya alkamari ako damkom
jesus tu ambe lisan pinu hawa woyo
wan me yi se ho ma en ma be parmo ne ma bi guna sen kwe fokoy na be parmo kebe udoko yono lingana ne gasi be dung na gasa kadi agana walle ne kusi hema tiga be onno ite de yakoy kogba era.
Jesus to mambe lizan hawa woyo.
Wan me yuso hong ma in behau. Ningma oku azang ma in au futar. Vati e hongimbi namboda lenkura.
Jesus to owin no ling hagi win lizan. Ma wina ton hawa ne bone lizan na bona. Hego win no wito win oyunu son ba to so hogba.
Mite hunum towin ne lizan. Mite towin zumone dukaso ne husa ne kuna nu metene.
Jesus egi wi duk be sitlon kotua. Be onga iwi kon a yetua sitlonga. Be toha a.
Ene tok ba lizan. Ko za okpe fon ene toha e. He zinandi.
Be Jesus kifi nu hawa.
Wi ne pe dekpar mo. Ne bem ko bi. Fo usine zang nwe. Dekpar yono usine o bi te wan koson. Be za usine o bi ko wan dangmo. Wi sen ne pe za ne wan dangmo. Ngimi moyono ne son kurnu be owi moyono no beto meyisi juda za atwi usino monete dete kadanu benko bito tom obetom koy meyisi me kay onwan usudung damo ling guno dangwi yinete wan koa wari kay wa akowi farayne farahi koa in farago fimo be owi de mono yuara te azan wan ko da ko tugune ne hewisi ga wina anezer aziwene wanme yiwese homa en boy ne duno usa do nu sen kwefo ne mona ma biu ho pamboyi be usu pok farai woyu hego zan disi na duksene ana dor mona asu ne ne leng hifine foy wanme yiwese homa en ma winyi fimo ne kine gba de kisimi nyifi kana pa kisine de yemna be aya kamet dor mo ko leng hifine ne wan me yuse ho ma ini yok ndai pi do top be ne kai uzuru ne tenete nda yime be ka yok dun kadi o wi pi yok daka pizan be wa yanu me dor o dizuru ako gese be wa kai o danga atan son kuru wese mote de kana he gombet o beto me yuse te teme kengbara o wi dang ino wi de mono yuara wade kai o wi dang ako wi farai ne farahi ko wa in farago fimo
be Jesus ak onga wi koy
en ziang bara we nam ton hene lengde
wa kifanu
i ezia
me aton hawa
ne bo hego wi usi hembe lengne ngang bara mo tumo wan me yiwisi duk he ma wan tua ne kaimbe mo in gba amo bune ne ngbara mbo koy ga
Jésus ton o lisan no ekadi be kuriak farai asi don si nu koa be kunan usamo kotua moya koa de obi len gonate usamo koa be waton
akbabo inyangbaramo in gai na dine mo kifino de
buna ana ben ko wi batena bune ninna ko ane marina bune ninia ne jacques joseph Simon Kabane Jude Nandi
Buno bukunya ling angbara he Nandi sa pabo inangbara mo inga ye kon di
na moy ade hawa mesa kali wenzu a be Jesus ton hawa
obi yu obi to yun onu so yu dam fara ling kana obi kon in obi sa ye kon ayuwa na be
mesen farai Jesus demo kifine doka na wenu wa kodo wa haana